Gandrīz divus gadus pēc ASV karavīru aiziešanas Irāka piedzīvo jaunu vardarbības vilni. Uzbrukumos un sprādzienos šogad dzīvību zaudējuši vairāki tūkstoši cilvēku. Tomēr analītiķi norāda, ka to daļai izraisījusi arī premjera Nurī al-Malikī vadītās šītu valdības vienaldzīgā attieksme pret sunnītu kopienas prasībām un neapmierinātību, kas savukārt rada bāzi kaujinieku aktivitātēm. Vairāki likumdevēji no ASV Senāta aizsardzības un Lietu komitejas pat nosūtījuši kritisku vēstuli Obamam. Kā vēsta Washington Post, viņi raksta, ka vardarbība izraisa Malikī politika, kuras dēļ sunnītu minoritāte jūtas neapmierināta. Senatora brīdina, ka tas Irākā var izraisīt pilsoņu karu.